Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, dragi ljubitelji kulture. Začenjamo s kulturno oddajo, ki bo danes večinoma posvečena nagradam. V galeriji Cankarjevega doma se bo drevi s podelitvijo nagrad začel 11. slovenski bienale ilustracije. Žirija je na razstavo uvrstila dela 54 avtorjev. Dvoletni pregled slovenske ilustracije razgrinja najboljše ustvarjalne dosežke, obenem samim ustvarjalcem odstira primerjalni pogled na lastno produkcijo. V 20 letih so se umetniške generacije menjavale, nespremenjeno pa ostaja, da se ves čas ob delih znanih umetnikov ilustracije uveljavljajo mlajši avtori, ki vsak po svoje v ilustracijo vnašajo nove likovne rešitve in drugačne avtorske poetike. Nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo bo letos prejel akademski slikar Jože Cjuha. O njem je umetnostna zgodovinarka Marija Skočir, tudi avtorica letošnje avtorjeve retrospektive v Jakopičevi galeriji, zapisala, da je zanj nad vse pomembno prepletanje besedne in likovne umetnosti. Za uresničitev tega prepleta pa je našel veliko načinov. V drugi polovici 50-ih let minulega stoletja so ga še posebej privlačile pravljice, tudi poezija za otroke ali pripovedke, uganke in pravljice v verzih sodijo v središče njegove ilustracije, pomembne pa so tudi njegove ilustracije mladinske klasike. Med literaturo za odrasle, ki si je v zrelejših letih več posvečal, je Cjuho kot ilustratorja zanimala predvsem oprema pesniških zbirk avtorjev, kot so Josip Muren, Oton Župančič, Jože Šmit, Kaj Tankovič, Srečko Kosovel. V Cankarjevem domu bienale ilustracije pripravljajo v sodelovanju z ilustratorsko sekcijo Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Žirijo 11. slovenskega bienala ilustracije sestavljajo Petra Grafenauer kot predsednica ter Jelka Godec Šmit, Jernej Stritar, Andrej Čeligoj in Nina Pirnac Pahič. Razstava bienala bo v Cankarjevem domu na ogled do 15. februarja, ob 11. bienalu pa bo v okviru projekta Likovni kritiki Izbirajo Damir Globočnik v prvem predverju Cankarjevega doma predstavil Petra Škerla z ilustracijami Orwellove živalske farme. Ta razstava bo na ogled od 2. decembra do 4. januarja. Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ustanova Max Fabiani in občina Komen so v Štanjelu predstavili prijavljene dosežke, ki so se potegovali za nagrado Maxa Fabianija, ki se podeljuje za posebne dosežke na področju urbanizma. Vendar pa se jim nobeno izmed 8 del ni zdelo tako posebno, da bi si zaslužilo nagrado. Kljub širini nabora kandidatnih del in raznovrstnosti tematik, pa ni nobeno delo tako izjemno, sporočilno ali vzorčno oziroma ne prispeva tako zelo k slovenski ter svetovni kulturi načrtovanja in oblikovanja prostora, da bi mu za obdobje minulih 2 let lahko prisodili nagrado Maxa Fabianija. Žirija želi, da bo takšna možnost zopet čez 2 leti. Tako so zapisali predsednik žirije Andrej Pogačnik in člana Lučka Ažman-Momirski in Boštjan Cotič. No kljub temu so bili zadovoljni z odzivom prijaviteljev, saj je za obdobje zadnjih 2 let kandidiralo 8 del. Žirija je podelila 3 Fabianijeva priznanja za zelo različne vrste del, ki predstavljajo aktualne naloge oziroma vidike v urejanju prostora. Eno je z področja ekologije, energetike in ohranjanja dediščine, drugo z področja komuniciranja z javnostjo na konkretnem primeru občinskega prostorskega načrta, tretje pa je vzoren primer študije, projekta in realizacije kolesarske poti po enem najlepših delov naše države. Nagrajena dela so iz zelo različnih pokrajin Slovenije, iz Bele krajine, Krasa in Gorenjske, velikih mest tokrat ni. ker ima inovativna ideja o revitalizaciji starih mlinov, hkrati z njihovim energetskim izkoristkom pomembno sporočilo o slovenski kulturni krajini in je hkrati aktualna za evropsko prostorsko načrtovanje, ga žirija kandidira kot slovenskega nominiranca za evropsko nagrado ECTP. Komisija za nagrade pa je letos prvič podelila študentsko nagrado Maksa Fabijanija. Delo z naslovom Prožen obalni rob, Izola vzhod na inovativen in neobremenjen način predstavi več možnih oblik revitalizacije ter sanacije dela slovenske obale od Izole do Rude, vključno z avtokampom in območjem Valižanskega zaliva. Izdelki več skupin študentov, ki so nastali na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo ter drugih sodelujočih visokošolskih ustanovah in projektnih birojih, so prepričljivo predstavljeni s kombinacijo kartogramov, prerezov in fotomontaž ter poudarjajo peš poti in kolesarske povezave na obali, nov kulturni ter turistični razvoj v opuščeni ladjedelnici Izola, izkoriščanje termalnih vrelcev in drugo. Komisija je ocenila inovativnost pristopa, ki upošteva načela trajnostnega, humanega, postindustrijskega razvoja ter pohvalila prizadevnost študentov, da se vključijo v izbor za odličja Maksa Fabijanija.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Slovenski odbor Mednarodnega muzejskega sveta je odprtje prenovljenega tretjega Mitreja na Ptuju izkoristil za podelitev nagrade. Letošnji dobitnik je Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož za razstavo Sledovi delovanja svetih bratov Cirila in Metoda na tleh Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju z Gorenjskim in Koroškim muzejem. Nagrajeni projekt Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož za delo na mednarodnem področju je sicer nastal v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj in Koroškim pokrajinskim muzejem Slovenj Gradec. V sodelovanju z več muzejskimi ustanovami in slovaškim veleposlaništvom so razstavo pripravile Verena Vidrih Perko, Marija Ogrin, Mojca Vomer Gojković in Saša Đura Jelenko. Kot je zapisano v obrazložitvi, je med sicer malo številnimi predlaganimi projekti prav omenjena razstava tista, ki jo odlikujejo pospeševanje mednarodnega dialoga, prepoznavnost načel ICOMA, inovativnost in angažiranost, domače in mednarodno sodelovanje, odgovornost za dediščino pa tudi odmevnost in vpliv za vizijo muzeja. Razstava je svojo pot junija in julija lani začela v Kranju, nadaljevala septembra in oktobra lani v Slovenj Gradcu in se sklenila s postavitvijo na Ptuju med aprilom in junijem letos. Vsakem od razstavišč je bila dopolnjena z dragoceno arheološko dediščino iz obdobja 9. in 10. stoletja, ki jo hranijo vsi omenjeni muzeji. Soavtorice razstave so predstavitev velikomoravske države in dejavnosti svetih Cirila in Metoda povezale z vplivom na slovenski prostor. Izpostavile so zgodnje srednjeveško povezanost slovanskih področij in tako promovirale slovensko arheološko dediščino kot del skupne evropske kulture. Kot so ob tem še dodali v slovenskem odboru Mednarodnega muzejskega sveta, je razstava imela na vseh treh razstaviščih dober obisk. Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Tokrat so se odločili podeliti le eno nagrado in sicer za delo na mednarodnem področju, medtem ko nagrade za promoviranje vsakoletne izbrane teme niso podelili. Na maja objavljeni razpis so prispeli trije predlogi, poleg nagrajenega v isti kategoriji še projekt Narodnega muzeja Slovenije na temo upravljanja muzejev v času finančne krize oziroma iskanja trajnostnih rešitev za prihodnost muzejev, v drugi kategoriji pa projekt Mariborskega muzeja narodne osvoboditve za projekt Skozi vrata v preteklost. Za konec pa še povabilo, 20. novembra ob 19.30 bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma veliki koncert orkestra Mandolina iz Ljubljane. S tem koncertom bodo proslavili 40-letnico svojega delovanja. Na sporedu bo glasba različnih glasbenih žanrov, od klasične, svetovne mandolinske glasbe pa vse do popularnih in rock ritmov v mandolinski preobleki. Pod taktirko uveljavljenega dirigenta Andreja Zupana ter v družbi številnih gostov bo orkester Mandolina Ljubljana pripravil nepozaben glasbeno-scenski večer, obljubljajo organizatorji. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol, hvala za pozornost, slišimo se spet jutri ob istem času.